ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ንፈለ ማኡዋን ጓል አንስተይቲ ላዕለወይቲ ዳኛን ሓላፊት ጉዳያት ፍትሕን ሸይሙ። ፓርላማታ ሃገር ንሽመት ማርታ ኮሚየ ድሕሪ ምጽዳቕ ድሕሪ ሒደ ሰዓታት ውሳነታትን ስጉምትታትን መንግስቲ ሒዙ ዝወፅእ ፍሉይ ጋዜጣ ዜና ሽመታ ሒዙ ወፂሎም። ይኹን እምበር ሓደ ሓደ ናይ ፍትሒ ኣካላት መስርሕ እቲ ምምራፅ ብዝተጭበርበረ መንገዲ ዝተኻየደ እዩ ይብሉ። ኣሶሴትድ ፕሬስ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ሳራፍ ሳየ ከተቕርበ እያ።
ኣብ 2017 ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ኬንያ ዘይሕጋውን ዝተጭበርበረኒ ብምባል ኣብ ታሪክ ኣፍሪካ ንፈለማ እዋን ተቃዋሚ ፓርቲ ክሱ ክዕወት ብምግባር ዳግመ መረፃ ክካየድ ዝወሰኑን ዘይተለምደ ታሪክ ዝሰርሑን ላዕለዋይ ዳኛን ሓላፊ ጉዳያት ፍትሒ ኬንያን ዝነበሩ ደቪድ ማርጋ ተኪኢኔን ማርታ ኮሜ ተሸይመን። ኮሜ ኣብቲ ሃገር ልዑል ተፈላጥነት ሞያዊ ዓቕምን ንዘለዎም ምሁራንን ሰብ ሞያ ሕግን ስዒረንን ነቲ ሹመት በቂዐን። ዝተፈላለዩ ፍፅያት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ብኣገልግሎት ኮሚሽን ፍትሒ እቲ ሃገር ኣብ ቴሌቭዥን ብቐጥታ ኣብ ዝተመሓላለፈ መደብ ቃለ መሕተት ኣካይዶም ነይሮም። 61 ዓመት ዝዕድሚኤን ኮሜ ናይ 31 ዓመት ኣብ ናይ ውልቀ ጉዳይ ሕግን ስራሕቲ ዳይነትን ክሰርሓ ዝፀንሓ እየን። ይኹን እምበር ሹመት ማርታ ኮሜ ዝተጭበርበረ እዩ ክብሉ መናሓንሕተን ጠበቓ ፍሬድ ንጋትያ ይኸሱ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ኬንያዊ ፕሮፌሰር ሕጊ ማካው ሙቱ ከይዲ ተመረፃ ሓቃውነቱ ንምርግጋፅ ውፅኢት ሕድሕድ ተናሓንሓይ ክወፅእ ንኮሚሽን ሕጊ እቲ ሃገር ይሓቱ ምህላዎም ተዛሪቦም። ነቲ ኣብ 2017 ዝነበረ ኣንጻር ዳግመ መረፃ ኬንያታ ስዒቡ 4-2 ዝኾነ ውሳነ ቤት ፍርዲ ማርጋ ስጋ ብሞት ዝበፅሕ ምፍርራሓት ይበፅሓኒ ነይሩ ኢሎም ድሕሪ ምዝራቦም ነዚ ስዒቡ ካብቶም ኣብቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሰርሑ ዳያኑ ኣብ ዘንሕንሕ ክሳተፉ ከምዘይደለዩ ተሓቢሩ። ዳግመ መረፃ ንኸይካይድ ከትርፍዎ ብዘይምኽኣሎም በቶም ዳያኑ ዝተበሳጨው ኬንያታ ኣጭበርበርቲ ኢሎምዎም እዮም። ድሕሪ ደጊሞም ምምራፆም እውን ኣብ ጉዳያት ፍትሒ ንዘሎ ምድንጓያት ንምቕራፍ ተባሂሉ ሹመት 4 ዳያኑ ከጽድቑ ብኮሚሽን ኣገልግሎት ፍትሒ ንዝቐረበሎም ሕቶ ስጋብ ሕዚ ኣየጽደቕዎን። በጀት ጉዳያት ፍትሒ እውን ክቕነስ ገይሮም እዮም። ኮሜ ነቲ ኣብ ናሓሰ 2022 ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ንዘጋጥም ዳይነታዊ ውሳነ ዝሓትት ፈተና ኣብ ቅድሚኤን ይጽበየን ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ካብ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ኣብ 1987 ዝተመረቓ ኮሜ ድሓር ድማ ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰላት ኮይነን ሰሪሐን እየን። ኣብ ኬንያ ኣደ መንበር ዓለም ለኸ ፌዴሬሽን ሰብ ሞያ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ተመሪፀን። ኮሜ ኣብ ቤት ፍርዲ ፍትሓዊ ምቅሊት ስድራ ቤት ንኽጣየሽን ከምኡውን መሰል ህፃናትን ስድራን ንክሕሎ ሕግታት ብምውፃእ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት መሪሐን እየን። ካብ 1993 ስጋብ 1996 ድማ ኣብ ቤት ምኽሪ ማሕበራት ሕጊ ኣገልግሎ